Sampurasun para wargi kaum dangu nudifikasi ku Gusti, tepang deui dina siaran anu maneh di gelombang SW nu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hade tina kitab Injil nu bakal nyegerkeun jiwa oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang nyaeta hal-hal nu pakait jeung cara ngahontal hirup nu langgeng. Tah para wargi, program siaran radio ieu teh sanyana mah biasa disiarkeun ti stasiun Guam ngalangkungan gelombang SW. Supados ngahontal saalam dunya kitu oge dina mayunan kamajengan teknologi, ayeuna tos nganggo website nyaeta Listen Adventist World Radio atawa awr.org. Mun tos kabuka eta situsna kintun milih we basana nyaeta Sunda. Tah ayeuna bade nyobian nyiarkeun nganggo media sosial sapertos YouTube nyaeta channel Sion Priangan KJB. Mangga di subscribe we nya sareng diklik belna ngarah tong tinggalin videona nu kapayun sareng ngarah gampil milarianana. Upami para wargi ngaraos diberkahan atarapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta sionpriangan@gmail.com atawa ngontak kana HP atawa WA di 081 1 8 1 8 2 2 7 5 1 8. Sim kuring oge nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani, tiasa dikintunan sarat nama ngan ngirimkeun alamat nu lengkep ka nomor WA tadi sarang email tadi. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Mangga para wargi urang sami-sami ngadangukeun.
Sampurasun pirsawan tepang dangu deui sarang abdi Neng Putri dina rohangan kesehatan anu disiarkeun ti Radio Advent Bewara Pangharepan. Anu dina waktos ieu bade medar khasiat tina daun kemuning. Mugia ieu pedaran tiasa jadi berkah kanggo urang sadayana eukeur kesehatan urang anu sae. Daun kemuning jadi dina rungkun, sisi leuweung atawa dipelak jadi pepelakan pager. Tapi kaayeunakeun pepelakan ieu seueur dijadikeun pepelakan hias anu ngaendahkeun buruan anu katingal bunyi jeung sejuk. Pepelakan ieu gaduh struktur anu sae sabab tiasa dipelak dina pot anu tiasa ngirit lahan anu jadina pepelakan ieu seueur dipelak ku urang. Asal tina pepelakan kemuning ieu dugi ka ayeuna teu acan terang ti mana asalna. Anu penting pepelakan ieu jadina di daerah tropis anu jangkungna tiasa dugi ka 7 meter jeung aya kembangna unggal tahun. Ngarungkun jeung tangkalna alit aya carangan anu seueur jeung gagangna heuras aya aluran jeung teu cucukan. Ciri dina siga daun jeruk ngan ukuranna leuwih alit. Lembaran dauna aya gagangan bentuk bulet nog, malangna teu lenyod. Tungtungna jeung puhunna seukeut, sisi rata atawa rada beringit. Luhurna leueur, herang boga warna hejo jeung amun diremes teu bau. Kembangna bodas jeung seungit, buahna siga nog, ngabogaan panjang 8 dugi ka 12 meter. Aya dagingan jeung sikina dua. Kembang kemuning tiasa disimpen dina pot, tiasa oge disimpen dina rohangan jeung bakal masihan aura anu nenangkeun. Tutuwuhan kemuning gaduh nami unggal daerahna. Sunda kemuning, Jawa kemuning, kamuning. Nusa Tenggara kajeni, kemuning, kemoning. Bima kamuni, Manado kamoning. Bare kamoni, Bugis palopo, Wetar eseki, Aru tanasa, Baru kamone, Ambon kamoni, Minangkabau kamoniang, Bali kunin, Kamuning kemoning, Ambon kamoni, kandung sarang manfaat. Daun kamuning dianggo salaku obat tradisional eukeur ngubaran sababaraha jenis panyakit. Sebab aya kandungan zat anu gaduh manfaat eukeur awak. dina daun kemuning, metal antranilate, bisabolen, PR-folin, garaniol, karen, tilu, eugenol, citronellol, metal salisilat, esguazulene, atole, panikulatin, tanin jeung kaormain. Khasiat tina daun kemuning seueur pisan, utamina eukeur kesehatan. Daun ieu tiasa ngubaran sababaraha panyawat, sapertos kiinanah, kaputihan, nyeri waos, haid anu teu lancar, lemak awak anu leuwih ubar eukeur ngalangsingkeun awak, nyeri tina tukak, kulit kasar rematik kasleo digegel ku gegemet atawa orai, eczema bisul, koreng jeung radang otak. Silain ti eta, daun kemuning oge gaduh sifat anu lada. Pait, haneut, asup, meridian jantung, hate jeung paru-paru. Khasiat daun kemuning selain jadi pamaeh rasa, anestesia, penenang sedative, antitiroid, serta pelancar ngedarna getih. Numutkeun ahli penelitian di Fakultas Biokimia Universitas Kerala India dina tahun 2005. Di pasihanana, kemuning 10% tina seueurna tuangan urang sadidinten, cenah aya hasil tiasa nurunkeun lemak jeung nurunkeun HDL. Sakali deui pirsawan dina ngagunakeun herbal ieu, urang kedah tataros heula ka dokter ahli supaya seueur karaosna. Manfaat jeung ngaramuna. Di handap ieu, sim kuring bade masihan sababaraha manfaat jeung cara ngaramuna tina daun kemuning supaya tiasa jadi obat herbal kanggo pirsawan sadayana. Kahiji, ngalangsingkeun awak carana. Siapkeun daun kemuning sakeupeul, daun mengkudu sakeupeul, temu garing setengah ramo, cai asak sagelas. Cara ngaramuna, sadayana bahan saatos dikumba dugi ka bersih, teras ditutu dugi ka lemes, teras ditambihkeun cai asak tadi bari diaduk dugi ka rata. Teras amun atos rata disaring nganggo saringan anu lemes. Teras amun atos kenging caina neme dileueut sadayana dina enjing saacan tuang anu sanes. Kadua, ubar haid anu telancar. Carana, siapkan daun kemuning setengah keupeul, daun pacar kuku setengah keupeul, rimpang temulawak saramo, cai herang tilu gelas. Cara ngaramuna, sadayana dikumbah teras ditek-tekan bari ditambihkan cai bersih, teras digodok dugi ka caina sesa sagelas. Saatos tiis, disaring teras dileut dua kali sadinten. Unggal ngaleutna setengah gelas. Eta obat herbal kanggo haid anu telancar tina daun kemuning. Katilu, ubar radang buah pelir. Daun kemuning seger 60 gram, sambiloto 35 gram, cai 3 gelas. Cara ngaramuna, sadayana bahan saatos dikumba dugi ka bersih, teras digodok dina cai 3 gelas, dugi sesa sagelas. Saatos tiis, disaring teras dileut dua kali sadinten, unggal ngaleutna setengah gelas. Kaopat, ubar infeksi sina jalur kahampangan. Carana, siapkeun daun kemuning seger 35 gram, cai mineral 3 gelas. Cara ngaramuna, daun kemuning dikumba dugi ka bersih, teras ditambihkeun cai mineral tadi, teras digodok dugi ka ngagolak tur caina sesa satengah. Saatos diisikeun teras disaring saatos neme tiasa dileueut 3 kali sadinten, unggal ngaleueut setengah gelas. Kalima, ngatasan kulit kasar. Cara ngaramuna, daun kemuning dikumba dugi ka bersih, teras ditutu dugi ka lemes. Tambi cai anu tadi teras diaduk dugi ka rata, saatos rata neme dibalurkeun kana kulit saacan bobo. kagenep ngatasan batu ginjal. Carana, siapkan daun kemuning 30 gram, cai asak 150 ml. Cara ngaramuna, daun kemuning dikumba dugi ka bersih, teras di blender dugi ka lemes. Sarang cai asak tadi teras amun atos lemes, neme disaring dicandak caina hungkul, saatos eta neme dileut. Katuju nurunkeun kolesterol. Carana, siapkan daun kemuning anu seger 20 gram, cai bersih 3 gelas. Cara ngaramuna, daun kemuning dikumba dugi ka bersih. Saatos bersih, daun eta digodok ku cai anu 3 gelas tadi, dugi ka ngagolak, anu ngan sesa sagelas. Saatos eta, sagelas antepkeun dugi ka haneut, neme dileueut seueur 3 kali sadinten. Sakitu pirsawan, hasiatina daun kemuning jeung cara ngaramuna kanggo obat herbal mugia ieu tiasa jadi tambihan ilmu kesehatan keur urang sadayana. Kade lepat urang bakal tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang anu sami dina pedaran manfaat daun kahitutan rampes.
Sakitu para wargi kaum dangu bebara ngenan kesehatan, mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kekuatan sareng kesehatan jiwa sareng raga kanggo lumampah sareng midamel padamelan sadidinten. Sakali deui upami para wargi ngaros diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo urang tiasa lebet ka sawarga jeung kengeng hirup anu langgeng. Anu unggelna tina kitab suci sumangga wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun pamirsa sadayana tepang deui sareng abdi Kang Dadan dina rohang kerohanian. Dina serial acara Basa Sunda di Radio AWR anu disiarkeun ngalangkung ngan gelombang SW jeung streaming, mugia pamirsa sadayana diberkahan ku Gusti anu Maha Agung anu masih keneh ngajagi jeung ngajamin urang dugi ka danget ayeuna. Judul pembahasan urang dina danget ayeuna nyaeta Yusuf anak Yakub. Dina Yosuana anu ka-17, krisis dongkap ka kulawargi nyaeta kulawargi Yakub. Incuna Ibrahim anu gaduh istri nyaeta Rahel atos ngantunkeun sawaktos anjeuna ngalahirkeun putra kaduana nyaeta Benjamin hiji-hijina adina Yusuf. Anjeuna cicing sasarengan jeung 3 budak ti indung kawalona. Teras aya 10 saderek lalaki jeung hiji awewe anu atos diperkosa. Jeung adina Benyamin anu cicing dina saimah. Simeon jeung Lewi kadua duduluran Yusuf anu pang jahat-jahatna jeung kejem. Atos gaduh rencana daek maehan sadaya bangsa anu aya di Sikem keur balas dendam kana pemerkosaan anu dilakukeun ka adina awewe tadi anu namina Dina. Ruben lancekna Yusuf anu pangkolotna atos sare sareng kumawulana bapana sorangan anu namina Bilha. Yudah atos kalengitan 2 budakna kusabab maraot. Kusabab anjeuna teu rela masihkeun budak awena jadi mantu ka Tamar. Sieun Sela bakal paeh oge. Mangkana pamirsa. Tamar nyamar jadi saurang pelacur di sisi jalan. Aime tiasa kengeng budak di Yudah. Bapa mantuna sorangan. Tamar reuneuh jeung ngalahirkeun 2 kembar. Anu namina Peres jeung Zerah. Eta tiasa dibaca dina Kejadian 37. Kusabab kaayaan kitu, Yusuf digedekeun dina hiji kulawargi anu kurang normal, alias rada berantakan. Yusuf sabenerna hiji lalaki anu masih kene polos jeung kirang bijaksana, kusabab lanceukna kabeh nganggap manehna tukang lapor ka bapa maranehna. Dina Kajadian 37 ayat ka2b nuliskeun kieu. Mun aya kalakuan saderek-sederekna anu goreng, ku anjeunna sok dicarioskeun ka ramana. Saterusna eta Yakub salaku bapana ti budak anu loba oge tara bijaksana, kusabab anjeunna sok pilih asih. Eta sababna kitab suci nuliskeun dina Kajadian 37 ayat katiluna. Yakub nyahna ka Yusuf leuwih tibatan ka putra-putra sejena. Kawantu dilahirkeunana sanggeus anjeunna sepuh. Seuk dipangdamelkeun raksukan anu warna-warni. Jadi Yakub nieun hiji jubah anu alus pisan ngan keur Yusuf jeung teu aya anu keur sanesna. Akibat tina pilih asih eta, ngajadikeun dudulurna jadi silih ngewa. Sakumaha cutat dina Kajadian 37 ayat ka4. Kusabab sakitu diagung-agungna, saderek-sadereka pohara mikangewana. Nyaritana oge ka Yusuf, mah tara aya leuleuy-leuleuyna. Kangewa budak-budakna Yakub. Beuki lila, beuki gede. Sawaktos Yusuf ngadugikeun mimpi anu dua kali didugikeun. Yen sadayana dulu-duluna bakal tunduk ka anjeuna, kaasup bapana di waktos anu bakal datang. Akhirna rasa ngewa anu tos muncak ngajadikeun hiji rencana keur dipaehan. Kajadian 37 ayat ka18. Ti kajauhan keneh, ku saderek-saderekna geus katembong. Seuk pada sakait Yusuf rek dipaehan, tapi adina Ruben ngemutan. Kana rarancang eta, sakumaha cutat tina Kajadian 37 ayat ka20 dugikeun ka21. Urang paehan. Bangkena alungkeun ka jero sumur, bejakeun bae dihakan ku satogalak. Hayang nyaho impianana teh bukti atawa moal. Omongan maranana kadengen ku Ruben sarta maehna hayang ngeunulungan Yusuf. Pok ngomong ulah dipaehan. Dina buku roh nubuat, urang tiasa ningal, pamiarsa. Ku gantina disambat ku salam hormat, tapi ku sabab didorong ku rasa kaamek jeung rasa dendam dulur-dulurna. Hartina rancangan eta tos teu bisa digantikeun. Eta ditulis dina Sajarah Para Nabi halaman 244. Tapi ayana Yehuda anu mere cara lain di mana Yusuf dijual wae. Jadi kumawulana tukang dagang Ismail. Saran eta ditampi ku harga 20 artos perak. Jadi kumawulana sanes perkara anu ngeunah sabab deket pisan jeung masih teu untung. Dina Kajadian eta Yusuf masih keneh ngajak dulur-dulurna keur teu neruskeun rencana, tapi eta kabeh teu hasil numutkeun Sejarah Para Nabi 244. Yusuf teu putus asa. Dina kaayaan eta maena nujukeun pikiranana ka Gusti anu disembah ku bapana. Dina sakejap jiwana disegerkeun ku hiji tekad keur ngabuktikeun diri bener dihareupeun Gusti. Dilebet kaayaan naon wae anjeunna bakal mantuan salaku kumawulana surga. Sakumaha dicutat dina Sejarah Para Nabi 247. Dina Kajadian 38 ayat nu kadua. Dina Kajadian 38 ayat kadua. Tapi Yusuf disarangan ku pangeran, sagala lampana mulus, ari cicingna di gedong juraganana urang Mesir teh. Jalma anu dina waktos paena sadar jeung semerah diri ka Gusti, pasti bakal meunang pitulungna. Bakal meunang berkah anu pangagengna. Yusuf kiat nyingharepan situasi jeung kaayaan anu dipikirna bakal nyangsarakeun, tapi panangan Gusti leuwih gede jeung masihan kasukaan. Tapi pamirsa, sanajan kitu cobaan teureun. Dina kahirupan Yusuf saatos anjeunna jadikeun padamel di kerajaan Mesir. Aya gogoda ti kerajaan di mana ku sabab getol jeung pinterna anjeunna digoda. Tapi eta ku anjeunna tiasa dielehkeun sabab anjeunna inget yen Gusti anu masihan kasempetan eta sadayana. Sakuma dicutat dina Kejadian 38 ayat ke-12. Gep juragan istri ngajewang ku Yusuf kana angwanana sarta saurna. Sok urang ngedeng jeng kami. Yusuf nerejel terus lompat kaluar. Kari raksukanana bae dicecepeng ku juragan istri. Sakuma cutat dina Kejadian 38 ayat ke-20. Yusuf ku anjeunna ditangkep terus diselehkeun ka penjara. Paranti ngabui sakitan-sakitan anu dihukum ku raja. Tapi Yusuf teu gimir jeung eleh ku kahayang dunya. Pamiarsa anu dipikasih ku Gusti Yesus. Ieu sanes ku kahebatan dirina, tapi anjeunna emut kana pitulungna Gusti. Hartina jalan hirupna nepi ka siga kieu teh sanes ku usahana, tapi pitulungna Pangeran. Mugia pamiarsa sadayana, urang jadikeun Yusuf ieu jadi tuladan keur iman karohanian urang, supaya urang tetap satia kana sagala parentah Pangeran urang. Mangga urang tutup sami-sami ku doa. Nun Rama anu linggih sawarga, abdi muji sareng syukur. Karama anu tos ngaberkahan, abdi dugi kadanget ayeuna. Abdi muji syukur ku sabab abdi tiasa ngadangukeun pangandikana Gusti. Carita hade kumaha Yusuf anu dina kahirupana seueur cocoba, tapi ku sabab kasatian anjeunna ka Gusti Yesus, anjeunna tiasa lepas tina sagala cocoba eta. Janten penguasa anu panghebatna. Mugia eta sadaya tiasa ku abdi ge dilampahkeun dina kahirupan abdi sadidinten. Mugia Gusti oge tiasa ngaberkahan abdi sadayana. Pamiarsa sadayana nu aya di bumi na sewang-sewangan, supaya namih iman abdi, namih yakin yen kasatian abdi ka Gusti Yesus moal ngaciwakeun kahirupan abdi. Abdi sangakeun doa ieu dilebet nami Gusti Yesus anu atos janten juru salamet sareng panebus abdi sadayana. Amin.
Bewara pangharapan tasakitu para wargi, bewara rohani dinten ieu, mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tengtrem, saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero, tiasa ngontak Kasim abdi dina alamat anu atos didugikeun di payun. Hatur nuhun kana peratosana sadayana. Rampes.